إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أتمزق تندرز الله نكسال إلى كنبي محمد صلى الله عليه وسلم كتاتوازا أرغين رفة مكن ينورا إبقونج إبقربا محجة نعمرا era tunatera okuwunzika omusomo gwaffe guno tudde ku guli omwazaalukuka guno ogukwata ku bida nga bida. Ekigendererwa ky'obabuulira ebyagunjibwa mu hijja ne umura nti Allah bwali bakuwadde sente n'ogenda okukola ekimu ku ebyo hijja oba umura wewala ebikolwa ebyo oba bali babagikuwadde bubi era obyewala. Bw'olaba abikola omanye nti ataniddwa oba agugubidde ku kikyamu. Naye buli yenna eyali akoze ekigunje mu hijja oba mu umura oba mu ibada yonna naye nga yali tamanyi wabula bwe yamanya n'akireka fa ulaika yubadilu llahu sayiatihim hasanati, abafaanaganako bwe batyo Allah yagamba nti ebibi byabwe abiwaanyisaamu birungi. N'olwekyo ensonga eno nayo bwetyo bweri. Twagamba nti ensobi zino ezikolebwa olimu zikolebwa naffe baseeka abagenzi obakozesa emikolo egya hijja oba egya umura. Nange kama kwogera tekijja kugamba nti zonna nga bwe tugenda ozimenya bwe mba nali nkoze ku hijja ne umura nti kiwali gye nali nguddemu. Era kyovulaba ndowooza abantu abakoze ku hijja tebaba baagala okuddiŋŋana hijja bagamba nti oba eyemabega ninamu bwe nasuula ye bw'akazuula nti ddala kaaliwo nti yakasuula ate nga yakasuula lwa butamanya kimujjira nti naye Allah newakubadde butamanya n'agikkiriza so nga abajja ajikkiriza kuba wali tomanyi naye n'olabanga era alulunkana akole ki addeyo. Lwaleero tugenda kusoma ku nsobi bbiri naye gye ngenda okutandikirako tugenda kusoma nsobi bbiri biidhinillahi taala. Ensobi esooka kwe kutuuka mu muzikiti ogwa nabbi sallallahu alaihi wasallam e Madina n'ogenda awali entaana ya nabbi sallallahu alaihi wasallama n'enniya okusabirawo edduwayo ey'enjawulo ekitali nti ekikututtewo kusaalira ku nabbi sallallahu alaihi wasallam oba nakusabira ku Abubakari ne Umar naye nga gwe ekigendererwa kyo duwayo gyowulira nti wanoonya ekifo eky'omukisa eky'enkizo ogisabirewo noga nti njja gisabira ku ntaana ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kino nno kikola ne ku muntu atagenze kukola hijja oba umura wabula agenze mu masjidi eyo eye Madina naga ati nedduwa yange ey'enkizo ŋŋenda kugisabira ku ntaana. Ate bw'atuuka ku ntaana n'agyolekera n'ogyolekera ng'asoma edduwa eyo nayo neeba nsobi yakubiri. Omuzikiti ogwo ogw'e Madina baka gurawundi yaago nabbi eyaguzimba sallallahu alaihi wasallam. Era okusaalira mu Salemu n'ekubizibwamu lukumi omusingi kwe kyazimbibwa kuba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam ye yazimba omuzikiti ogwo. Kikyamu saba kyamu omuntu yenna oba muwalimu oba si okulowooza nti enkizo ey'omuzikiti ogwo mbu enkizo eyo yafunibwa lwakubanga mulimu entaana ya nnabbi sallallahu alaihi wasallam. Ate yali kuzimbya atya? Ate neebanga n'entaana ye mweri. Ekyamazima makagurawundi eyo mikulu nnyo okutegeera nti nnabbi bwe yafa sallallahu alaihi wasallam yaziikibwa mu nju ye, naye gwe tokkirizibwa kuziikibwa mu nju yo, ate yaziikibwa mu kisenge kya maama waffe Aisha radiyallahu anha lwabba mwe yafiira. Ate nga buli nnabbi waafiira we bakola ki? Webamuziika. Era bw'amala okufa waliwo bye baayawukanamu basahaba, bwe tuba tumunaaza tumwambule nga bwe twambula abalala, tumuziike mulimbo ey'obusiraamu Baqi'i, ne kakati ekyaliwo tumuziike wa Abubakar kwe kuvaayo n'abaga nti nali nawulira hadithi okuva ku nnabbi sallallahu alaihi wasallam, kuba olwo sijeerabiranga. Yegamba nti buli nnabbi yenna waafiiridde we bamuziika. Ekimanno nga bwe kitebo kiri kitegeeza nti Allah yateekerateekera bannabbi be kubanga bafiira mu bifo ebitajja kutyoboola mayiti zaabwe. Tiyabadde mutoyi n'afiira eyo, aa n'ebifaananganako bwe biti. Kakati nnabbi era agenda okufa sallallahu mwe yali akyali mulamu ng'omuzikiti guli walala, kati guno gwe tulaba ogwazingiramu entaana ye n'amaka ge nga gali walala. Era ahadithi eziraga nti Bilali bwe yalabanga nnabbi sallallahu alaihi wasallama ng'ajja makulu ng'ava ewakaawe ng'alyoka akima essala, kyali tukitegeeza nti kwali kumulabanga era ali mu muzikiti. Nedda yali ng'ava wakaawe. N'ekirala hadithi nabbiru yali agenda okusaaza sallallahu alaihi wasallam era n'asaaza solando zeyali ya asir, lwakimala mangu nnyo n'ayanguwa n'agenda awaka etaali nkola ya bulijjo. Era bwe yakomawo ngalaba basahaba embeera ebabuzaabuziza n'abanyonyola nti mbadde mu swala n'enzukira saddaaka gye saagabye era ndese bagigaba. Omanyi baatunyonyola nti waliwo yaleeta saddaaka ye n'agirekera nnabbi agigabira abasiraamu sallallahu alaihi wasallam, naye neyeerabira aba mu swala n'ajjukira. Era wano wava ekigamba nti muswala okulowooza ku bintu naye nga birina akakwate n'enkomerero tekigaana. Tugaana kulowoolereza bya dduniya n'obeera ku ebyo, naye okulowooza swala yange eno gye nsala bwe nfiira wano Allah n'agikkiriza, n'otandika okwekyekinga ebiri wakati wo ne Allah, ebiri wakati wo ne bantu banno. Era we yagwira ku kigaana nti mampadde saddaaka sinnagigaba. Era n'agamba nti ndese bagigaba. Abamanyi baakinyonyola nti kyali kitegeeza nti ndese bagitemaatema emiteeko si kugigaba, kuba kyalibadde kitegeeza nti waliwo ate abaasigala awaka ng'ate swala yali egenda mu maaso. Ndese bagigaba makulu bagitemaatema emiteeko. Kati ng'olaba ekyo kyali mu maka ge sallallahu alaihi wasallam. Ne hadithi ekigirayo ddala kati nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ma baina baiti, ekitundu ekiri wakati we amaka gange enju yange wa mimbari ne mimbari yange kye kituuti kwembuulirira rawda, waliwo ekifo min riyadil janna, mu bifo by'omu janna. Kati awo kiba kitegeeza nti amaka ge gaali walala ne mimbari ng'eri walala, eri muzikiti teyabeeranga muzikiti. Sembyawe n'ekigamba nti abaasulanga muzikiti ba sahaba olw'obwavu, bano abaava e Makka nga balinga ba refugees betuyita ba muhajirina, abana abamu ku batuuze b'e Madina abaali abaava ennyo, nabbi yali ebafunira akafo mu muzikiti eri ewasemba nga waliyo ne tenti munda mu muzikiti nga mwe basula, bwe bayita ba ahlu suffa. Era batera okugamba naffe twerumya nga si yatikaafu, tulinga ba ahli suffa tugenda kusula mu muzikiti nakyo kikolwa kya kusinza Allah, ekyo si kituufu. kubanga bobali yali mbeera yanakola ntya eyabatuuza mu muzikiti nga tebalina bye bakola ne gwalina kyakola tokkirizibwa kutuula mu muzikiti. Kati Rasul sallallahu alaihi wasallam amala okufa, abasiraamu ne bayitirira obungi omuzikiti nga gwalina okuba nti ate guzingiramu we baamuziika. Kibula baabajja oluvannyuma ng'omuzikiti maze okuzingiramu we baamuziika, hadisi eno egambye nti ekitundu ekiri wakati w'enju yange n'ekituuti kyange, bo baagisoma ng'egamba nti ekitundu ekiri wakati w'entaana yange ne mimbari yange, mabaina kabri wa mimbari. Ya hadithi Ibn Taymiyyah rahimahullah yagamba nti maudhu mpatike ku nabbi n'ekirala nabbi sallallahu alaihi wasallam ate tiyali gyogedde ng'amaze okufa, kitundu ekiri wakati w'entaana yange ne mimbari yange yali badde akyogera, kuba n'okumanya yali tamanyi waalifiira. Budeyo bulungi. Kakati abantu bwe bayingira muzikiti gw'e Madina, ekikulu ekiba kikututteyo kwanza kusaalira muzikiti ogwo, era bw'osaalira mu swala emu ekubizibwamu lukumi. Eswala nga tetwawudde ya farda oba ya sunna, era bw'ogendanga mu muzikiti egyo egy'enkizo ng'ogwo gw'e Madina oba ogw'e Makka okusingira ddala oba ogw'e Palestine, yadde swala eza sunna nga tahiyatul masjid ezanko nnyo kisaalira awo, nga zino ezikulembera eswala eza farda ne baadiya, nyo kiba kyetaaga layl duha zisaalira engoo, kuba ezikubizibwamu swala n'ebikubizibwamu si ibaada ndala. Tugwe saddaakirayo e Makka liyale kumi zigenda kubizibwamu emitwalo kumi, e Madina ku lukumi, e Palestine kadha wa kadha nedda swala yokka, era mu swala n'eya jeneza tetugijjawo. Allah naakusaasire ne bakusaalira kugimu ku mizikiti egyo kyengera kinene nnyo. Nga muganda waffe ow'e Bugerere sheikh waffe Munnabugerere imaamu waffe wa Nakasero bwe yatwala yafiirayo, niyo abantu bakkiriza okugera kwa Allah masha Allah, olaba oli afiira mulago nina ogamba Allah ageze kati yafiirayo, era baamusaalira ku haramu ey'e Makka. Kakati buli sala bwe beekubizibwamu emirundi emitwalo kumi, olowooza empeera yafuna yenkana wa? Ekirala bwe tutuuka mu muzikiti gw'e Madina, ekyeswala kyekikulu yensonga tandikira ku tahiyatul masjid, newankubadde abasinga obungi balowooza nti otutuuka e Madina w'osookera ku ntaana, si kituufu. Soko sali tahiyatul masjid, bumala tahiyatul masjid awo kiyagadde kyozzaako, oba kugenda mu rawda oba kugenda kutoolera ku nabbi salaamu. Niffe ensobi gye twagala okwogerako eri wano kutoolera nabbi salaamu, ekikutwala ku ntaana ye sallallahu alaihi wasallam kumutoolera ku salaamu, kitegeeze bw'otuukayo n'otamutoolera salaamu obanga atagenzeeyo. Budeyo bulungi. Wabula si kusomerawo dduwayo gye waterekedda ensobi ewo wajjira, tize taamadtu adduaa inda kaburi nabi sallallahu alaihi wasallam, nkikoze mu bugenderevu ngeri n'edduwa yange njagala gisabira ku ntaana ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ekyo si kituufu basiraamu, era omala omutoolera salaamu n'otoolera Abubakari ne Umar khalas iwedde. Bwoba oyagadde okwongerereza ku salaamu okumusaalira abamanyi baawula wakati wa salaamu n'edduwa, newakubadde salaamu kika kya dduwa naye ojja kukkirizibwa okugitoola ng'oyolekedde entaana, naye bwe gutuuka kusaba nga dduwa amakulu oyagala kusaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam, ate okyuka n'otayolekera ntaana. bwoba oyagadde yolekera kaaba oba ekifo kyonna. Niyo gamba nti nsigadde njolekedde ngweno bw'osomeddwa wamanyi bakigaana. Obadde okimanyi nti ne ku ntaana zaffe zino ngenze nkoowe kusabira bafu okutoola salaamu gitoole ng'oyolekedde entaana. Abamanyi batugamba titayo bwetuuka nga yadduwa ate tuyolekera ntaana. Tuyolekera ki? Ntaana. Ngeera bwekiri nti tokwata ku kifuba, kubanga okwata ku kifuba mbeera yaki? Mbeera ya sala. N'olwekyo bwe tudda ku kiri budde Uganda nsaba Allah aponye bulwadde gundi n'eddwajja gisabira ku ntaana ya nnabbi, ekyo si kituufu, si kituufu. Barakallahu fiku. Eyali mufuti ow'eggwanga erya Saudiya Sheikh Ibn Baz rahimahullah yayogera bwati ku nsonga eyo, yagamba nti ma yafaluhu ba'da zuwar, abalambuzi abamu kye bakola wa ghayrihim, n'abalala min taharri adduwa, okukigenderera nti agenda kusoma dduwa inda qabrihi, ewali entaana ya nabbi sallallahu alaihi wasallam, mustaqbilan lil qabri, nga n'entaana agyolekedde, rafi'an yadaihi, ng'asitudde n'emikono gye, yad'u, ng'asaba, fahadha kulluhu khilafu ma alaihi salafu saleh. Bino byonna bikontana n'abatukulembera abalongoofu bye baaliko, bye baali bakola min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nga mwotadde basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallam, wa atibaihim bi ihsan, nabo ababagoberera nkweyisa obulungi. Bal huwa min albidai almuhadathat, n'okuba ekyo kibalibwa mu bigunje ebyagunjibwa. Wakad qala nabi sallallahu alaihi wasallam, suma nabi yagamba sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, mwekwatenga ku nkola yange, wa sunnati bikhulafai rashidin, nekunkola y'abasigire bange abalungamu, almahdiyin, abalungamisibwa min baadi, oluvanyuma lwange. Tamassaku biha, mwekwate ku nkola zaabwezo, wa allu alaiha binawajib, muzirumiseeko mannyo magigo, wa iyakum muhdathati lumur, mwewale ebigunje, ebintu ebigunje, fa inna kulla muhdathatin bid'a, buli kigunje kyonna kiba kizuule, wa kullu bid'atin dalala, ate buli kizuule buba buzzi. Sheikh Ibn Baz rahimahullah hadithu yalaga nti Imamu Abu Dawuda yagireeta mu kitabo kye Sunan Abi Dawud, na Imamu Nasai Sunan Nasai bisnadin hasan, nga kyenyo bu ripoot eri sound era nnungi. وقال صلى الله عليه وسلم نبي يقام صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا أزورا من سوغة زفزنا أما كروي زدين تنغاوا رابو جاو وكوفا جبا فدي واوي غايني نية ينكزون تي نين الدوايا غنين دجيسة بيرا والي يقام تي أباقون جي بفارغ نقو ويبي جم الدين يفي ما ليس منه بتالي بيام فهو رد بمد زبوا. Ibn Baz يقام تي حديث يا بخاري نمسلم أتي حديث يا منجوكري يا مسلم يقام من عمل عملا ينقر مريم ليس عليه امرنا كتقولي كو شراغيرو شافي فهو رد بمدسبا ابدا كاتل ذات الصحابه ايو سيدي باكولا الى مريزا غاجوليزا علي ابن الحسين علي متبن وحسين علي انه يلي التابعي نينغا مزكرو والنبي sallallahu alayhi wa sallama owokumeka owokubiri owokusatu katukirondole. Ali radiyallahu anhu yawasa Fatuma namuzalira abaana omwali Hasani ne Husayn. Kati owa Hasani ne Husayni bali bazukulu bannabbi sallallahu alayhi wa sallam. Hasani yali omukulu, Husayni naddako, tebaali balongo ngeera bulijjo bwe tukibagamba lunye. Kati ono Husayn ate bwe yazaala omwana naye n'amutuuma Ali, yamubbula mu kitaawe. Husayn mutabani wa Ali ayina omwana gwe yazaala n'amubbula mu kitaawe Ali. Kitegeeza ono Husayn omulala sorry Ali omulalo ono aba muzukulu era wa Ali eyawasa Fatuma. Katuddemu riwaya Ali mutabani wa Husaini amanyiddwa nga Zeni la Abidin radiyallahu anhuma bombi abasimi ne kitaawe, yalaba rajulan omusajja yad'u inda qabri nabi sallallahu alaihi wasallam, ngaali kuntaana ya nabi sallallahu alaihi wasallam asaba edduwa, amakulu nga dduwa yiye ku bubwe si kusaalira nabbi na kumusaalira. Wakala okusaali yamugamba, ala uhadithuka hadithan, nkunyumizeeyo hadithi, nkubuulireyo hadithi. Sami'tuhu min abi, najiwulira njijja mu kitange. Kati ono Ali muzukulu wa nabbi nakasatwe nakabiri, najiwulira njijja mu kitange amakulu kitange Husayn, anjaddi nga kitange yajijja ku jjajjange ya Ali ibn Abi Talib, an rasulillah nga jjajjange Ali yajijja ku nabbi sallallahu alaihi wasallam, qala nabi yagamba sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu qabri ida, ntana yange temugifuura nga idi, wala buyutakum qubura, era amayumba gammwe temugafuura nga ntana, wasallu alayya munsalirenga munsalirenga, fa inna taslimakum yablughuni aina ma kuntum, yonna gye muba mubadde nemuntolera ku salaamu entuukako, enkola ki entuukako. Waliwo kitabo kya hadithi bakiyita al ahadithu al mukhtara, kyammanyi bamuyita adiyau al maqdisi, mwemuli enjogera ya hadithi eyo okuviira ddala ku Ali ibn al Husayn. Katujetegereze, nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu qabri ida, ntana yange temugifuulanga yidi, temugifuulanga ki yidi. Edalo gifulaidi kitegeeza ki, oba ekintu kifulaidi kitegeeza ki? Kiina amakulu abiri. Ekisooka, ekintu kye muddingana. Leero, juzi, kawungeezi, mwezi gwagwa, nti mujja ku ntaana yange. Kitegeerekese bulungi? Nga bwe mulaba n'eidi bwe ddingana, ne ziddingana mu mwaka emirundi ebiri. Niwakubadde abasuufi nga bwe nabagamba mu ntandikwa y'emisomo gino nti bo baagivuunula bubi, ne bagamba nti nabbi kyeyagamba sallallahu alaihi wasallam nti ntaana yange temugifuula idi, mwe yali ategeeza ti munambule nnyo butemugifuulanga idi ebaawo mu mwaka mirundi ebiri, temunambulanga mirundi ebiri gyokka. Eyo etaputa sintuufu nedda, era hadisi eno yali tekutukubiriza kuyitiriza kulambula ntaana ya nabbi. Nekyo temufuulanga ntaana yange idi, kati bwe tuba tugaanidde ogifuula idi, amakulu okuddingana okugendayo ng'ate olumu tuba tugenze mumusabira mutolera ku salaamu, olwobutya ate okulima ebijja abaakufuula sizoni, buli mwaka oba buli lwe obawa olukiiko lw'ekika tulina okulimako bijja. Yagamba nti wala buyutakum qubura, yadda amakaaga mwe temugafuula nga ntaana, amakaaga mwe temugafuula nga ntaana, oli ajjaga ati ate ye ng'agage mulimu entaana. Nedda nabbi wano kyeyali ategeeza sallallahu alaihi wasallam, temufuulanga amakaaga mmwe ntaana, amakulu temulemanga kusaalirangamu, swala yonna muswale za sunna, musaalirenga muswale za sunna nga qabliya ya subuhi, qabliya ya subuhi ya dhuhuri, ba'diya qabliya ya swala z'omanyi nti erina qabliya ne ba'diya, kirungi n'ozisaalira awaka, luha kirungi n'ozisaalira awaka, layiri kirungi n'ozisaalira awaka. Nabbi kyeyali ategeeza sallallahu alaihi wasallam ti amakaaga mukimugafuula nga ntaana. Kitegerekese bulungi? Hadithi endala zinnyonnyola nti yali ategeeza timusaalirenga muswala ezaaki eza sunna. Naye newakubadde kino kyeyali ategeeza nti musaaliremu eza sunna, okifaanaganya n'okuba nti singa tosaaliddemu za sunna amaka gabanga agafuuse entaana. kiba kitegeeza ne ku ntaana tetusaalirayo. Ku ntaana nayo tetukola ki? Kuba bw'otasaalire swala za sunna wakaawo, bw'otasaalire swala za sunna wakaawo, ojja kuba amako gafuddenga eri ku ntaana gye tutakola ki? Gye tutasaalira. Kibuneyo bulungi? Ewamu n'ekyo, swala emu yokka yekkirizibwa okusaalira ku ntaana. Essala ya jeneza ng'osanze bamaze okuziika, eyo yo tukkirizibwa ogisaalirayo. Kibuddeyo bulungi? Ng'era oyolekedde entaana yennyini n'osaala. Yate watugambye tetwolekera ntaana, yadde yannabbi nga tusomeddwa. Enjawulo ziri mu bintu bibiri. Esooka nti wano bwe tuba tusaalira maiti gye twasaalira edda ku ntaana, tuba kukusaalira mufu, ate ye tukkirizibwa omussa mu maaso gaffe. Ekyo ne kiba kimu. So nga ate okugenda ku ntaana ya nnabbi, tuba situgenze kusaalira mufu. Amakulu swala ya jeneza, tuba tugenze mmusabira dduwa ya bulijjo. Ekyokubiri kiri ekyavumiriddwa ku ntaana ya nnabbi, kubaayo na dduwayo ya nkizo. Tinzaawo wenja okukola ki? Wenja ogisabira. Era okitugaana kirabika nga lyali kkubo eriyinza okutuusa abantu okukola shiriki. Nokyo timufuulanga amaka gammwe entaana, kitegeeza musaalirenga essala ya sunna. Musaalirenga amakulu yonna gye muba muli, kubanga okusaala kwammwe kuba kujja kuntuukako. Ekyo nakiba nga kitegeeza totindigganga lugendo nti ngenze Madiina ng'ekikututeyo si kusaalira mu muzikiti, wabula ng'ekikututeyo kutoolera ku nnabbi salaamu nedda. Kino kuba nti ekikututeyo kusaala swala ya bulijjo oba kulambula muzikiti kugusaaliramu kyekyo kyennyini nogaana eka ngende mutoolere salaamu, kyo tekirina buzibu. Naye ng'ekikujje wano e Uganda nekikutwala muzikiti ogwo kumutoolera salaamu, aa mutoolerere eno ejja mutuukako. Era ne sente zonaaba otaddemu ojja kuba otaddemu zabwerere, kubanga ekigendererwa kyo kibanga kibadde kumusabira oba mutoolera salaamu kikolere neeno. Ngera bwe tugamba ku bafe abaafa edda mu basiraamu bannaffe nti okussaamu sente n'otindiga olugendo nti ŋŋenda gindi kumusaalira, musabire wonna w'oba oli, sente ezo oba oyonoonyeza bwerere. Kibuddeyo bulungi? Nolwekyo ebigambo ebyo Sheikh Ibn Baz rahimahullah byayogera ng'atwekesa okufunayo edduwa ey'enkizo gy'ogenze kugisaalirira ku ntaana ya nnabbi sallallahu alaihi wasallam. Ebigambo bya Ibn Baz ebiri mu kitabo kibayita Majmuu Fatawa Ibn Baz chapter ekwata ku Hijja ni Umra, muzingo gusooka peji 69. Ensobi ey'okubiri eno nno mugiwulirize bulungi, mutekeeyo amatu, kubanga n'omwaka guno ebadde egenda kukolwa abawaalimu ffeka ennyini nti Hijja nga mugimanyi nti ekolebwa mu intervals nga bw'owummulamu. Ntuuse nti ngenda kukola Hijja ne Umra yetamatto nti n'ogenda n'okola Umrayo gwegwa awo owummulamu, owummulamu si bwe kiri? Kati bw'owummulamu kyetegeeza n'okuwummulamu oba tonnayingira mu Hijja, n'emikolo gya Umra oba okoze ki? Oba okimaze. Na kaakati ejja Hijja ate n'olindanga 8 mwezi ogwa Dhulhijja, ku lunaku lwe bayita yaumu tarwiya, awo n'ogenda mu Hijja, awo n'oba opoozinzeemu. Kaakati ensobi gye tugenda okwogerako y'eno, bwe mba mmaze Umra yange awo nakyalinda emikolo gya Hijja, nkiwulirize nnyo. Oba kale saagenze mu sizoni ya Hijja nagenze kukola Umra yange ne ngimaliriza, nzikirizibwa okuddayo ne nkola Umra ey'okubiri eitha nga yange obanga nina kwenji kore de chitakere kusegunji adi mwana watu chibana chara isi kubanga oinja na utakuisa mitualo juwera kukumye jia Uganda ukulinye motu kwa kufawori noda mchifachiba itatanaim uogendo kulete linia no yambara ihramuzo no koma ono kuna umre yoku mire changu nyo echinene ngateye maximum kali chitwale mitualo kumi na hini itani jia Uganda jiba jinja kumara katulabe chinyegenyegi wechikuwato omuntu tingiri umra jina jimazi lwaki sijiddamu eitha nga yange oba nenjikolera mama oba nenjikolera omuntu omulala yenna kibudeyo bulungi era ne kamwa kwogera yali akikozeeko emazima agakaawa kibudeyo bulungi naye nga bwe nagambye nti ffenna twegolola tugolola ngana kati nze mba sigenda kuddamu kikola era naawe akiwulire toddamu kikola kyekirwa ngenze mu hijja eyatamattu ngenda kusooka na umura agimale nindenga 8 dhulhijja olunaku lwe bayita olwa taruya ndete enniya ya hijja niye olwokuba nti alinawo awo gaapu awo kangende nkolemu umura endala eitha nga yange oba nga ya muntu wange eitha yafa oba omulamu eye bansobi ne bwobanga ogenze kukola umura bu umura yokka ewatali hijja ya tamattu ng'ovudde Uganda oba mu nsi yonna umura neggwa kitegere kisobulungi kuba eyo lyembadde nkutte nyinza okubajja ku mulamwa kansookere ku kino ekya hijja ne umura ngoli mu hijja ne mu umura kasita omala emikolo gya umura ng'olinze gya hijja olunaku olw'omunaana bangi bagamba nti kangende nkoleyo umura naddala engeri gyeri nti ya layisi in fact waliwo neyaweereza ssente ng'oli amugambye nti gikolere maama wange yafa kibuddeyo bulungi ma abamanyi bakyogerako ki abantu bakikola naye tugamba abamanyi bakyogerako ki yaba kikola kiki ekyababuzaabuza nti kituufu oluvannyuma tukwate galubindi ezimbulukuse y'abayivu tukitunuzeemu na galubindi y'abayivu tulabe oba bifaanagana ne kye baliko kubanga waliwo ekyefaananyiriza n'ekyo ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama naye nga byali tebifaanagana Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah kati mugenzi bwe yali ayogeraku al-ihram bi umratin thaniyatin ba'da al-intihaa min al-umrati al-ula okuleeta enniya eyokukola umura eyokubiri ng'omaze umura esoose muwulirize bulungi Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah yagamba la nara tetulaba kati gwaga nti olaba gujja okuleeta obujulizi naye yagamba tetulaba anna hatha min assunna nti eno nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam bal huwa min albidaa n'okuba ekikolwa kino kibalibwa mu bigonje anna al insana idha anha al umra nti omuntu okubanga amaliriza umra allati ata biha eyo gyaba yazze okukola tukiraba nti kiba mu bida hina kudumihi ng'amaze okutuuka wano n'akola n'emikolo gya umura tulaba nga kiri mu bida an yadhhaba ila tanaim okutindigga olugendo n'agenda mu kifo kye bayita tanaim weyo awo waleetebwa enniya era awo wali ne masjidi Aisha omuzikiti gwa maama waffe Aisha era nagwo mugye twagamba egitalina nkizo ng'ogusaaliddemu nagwo mweguli ogula osaalira mu musaaliza sola ya bulijjo naye ogamba nti nga bwe tuli ku masjidi Aisha masjidi Tanaim ofunewo ezo tugende tusaale n'osasala na tahiyatul masjid no sala yola akabiri nga ziringeze nkizo ku muzikiti ogwo nakyo tukiriko obujulizi. Na tugende mu maaso, oli n'agenda akole umura endala fayatiya biumuratin ukhra, n'agenda ku masjidi tanim akole umura endala, faina hatha laisa min hadi nabi sallallahu alaihi wasallam, tikino tukirimu mu guidance mu kulungamya kwa nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi yadiba sahaba be, nono kusomoza kwa amani tinabi takirunga myanga kuntu kikolewe yadiba sahaba. Faqad makatha an-nabi sikatan shuksimbe nsongaze nabi yamali banga sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ni basahaba be fi makka mu makka ama al-fath mu mwaka gwe yawamba makka tis'ata ashara yawman yamara mu makka naku 19 lam yakhruj ahad minhum tariyan namu yava mu kibuga makka ila tan'im agaene mu kifo kiri ekiyitibwa tan'im liyatiya bi umratin nti agenda akole umra endala. Wakadhalika fi umratil qada, ni umri manyiddwa nga umratul qada, umratul qada umra yokuliwa, lwaki neyitibwa umra yokuliwa? Gw'omwaka ogw'omukaaga bwe yajja okukola hijja n'atuka Hudaybiya abashiriki be Makka ne bamulemesa nomugaati kale onajja omwaka ogujja kati yoje bayita umratu al qada umra yokuliwa. Kakati ne bwe yajja mu mwaka ogwo olukwa umratul qada, Sheikh Ibn Uthaymeen agamba nti tulirudda wakadhalika fi umrati alqada, namwejitu umra yokuliwa ata bil umra allati ata biha yakula umri ye yamuleta hina qadima wayatuka kibuga Makka walam yu'id maratan thaniya tayaddamu kukola umra ndala min at-tan'im nga fi at-tan'im wa ala hadha gatuzi bila kwecho kirwa washabati bachikola na biti ya kirungamya ni umra ya fathi ya chikola ni umra ya al-qada ya chikola gatuzi bila kwecho tugamba fala yusannu lil insani sinkola ya sunna sinkola ya nabi sallallahu alaihi wasallam eliyo muntu yenna idha anha umratahu allati qadima biha wa bama liliza umraye emulese an yakhruja ila at-tan'im atafulume mu Makka agene mu fechi tuba at-tan'im liyatiya bi umratin nti akole umre ndala la li nafsihi chechimaje koledde makuru ngale ngereza kuya sose wala li ghairihi obaji koledde mulala wa idha kana yuhibba an yanfa ghairahu wa ulilanga ina chiagalo kokola chiyamba munne falyad'u lahu amshabire dua kubanga yedduwa nte kizibu okusabira munno Allah muwe sente amuwonye obulwadde naye okuyita mu mukolera omulimu ekikolo kiri bwe kiti nti buli muntu yeyeekolera omulimu gwe ekyo kyekikolo gwe bakukolera gubaako obujulizi toddira giriko obujulizi bagikukolere noji wagika mujitali kwa bujulizi tanzu kiriziddwa okumali baji aliyomufu kye nubwe chonzu kiriziddwa no Musa alira yisole ya sunna ticha zikiriziddwa okumala nadhiri yomufu je yetema urokuwe chonzu kiriziddwa zikiriziddwa no Musa umira yokurani nidda ekiriko obujulizi kyomukolera kubanga Allah yayagala tuyingire jjana ng'ensonga yava kuffe kubukkiriza bwaffe ku bikolwa byaffe sagala atoli akwata akasindala agae mulire bwe yagambye tijjana tujingira lwa bukkiriza bwaffe na bikolwa byaffe ate nga nabbi yagamba teri agenda kuyingira jjana lwa mirimu ki buli osobola okukwata akasindalo napa n'atandikira awo sawa namba nikyangu kyakunyonyola nabe kyeyagamba sallallahu alaihi wasallam tumutagenda kuyingira jjana lwa mirimu gye yali ategeeza nti empeera gy'ogenda okufuna mu jjana teyinkana na mirimu gye wakola kati kitegeeza kigenda kuba kisa kyanyu kya Allah era nti tokiwako ekyokulabirako nti musiraamu paka kalaamu ako nja kuwa sente ogulemu akalala kikali nga mu lukumi otyo bw'okampa nze ne nkuwa akakadde ka sente nalo oyinza okuga nti sente nzikuwadde lwa akakalaamu ke wampadde kiba kisa wabula nga nakyo tetujja kibuusa maaso nti ekyakakalaamu naye Allah yagifudde ensonga nsobola okukuwa ki akakadde naye ebyengero ebiri mu jjana basiraamu bw'obigeraageranya n'obulimo bwe tukola olunaku tisola ttaano olunaku bwe tukoledde emyaka ana n'ebyengero ebiri mu jjana tibiri proportion biba tebyenkanaka so nga ate emirimu gy'oku nsi omuntu akusasula omusaala nga ayagala gwenkanenkane n'entuuyo z'otuuyanye n'ebyakhera si bwe guli bweraba kabuliya yokeya subuhi era akebbira ezisaaliwa nga tetunasaala subuhi nabbi teyagaa sallallahu alaihi wasallam khairu min addunia wama fiha empeera gy'ofuna esinga ensi n'ebiri mu nsi ensi yonna si uganda yokka ensi yonna globe na byonna ebigirimu bizaabu bifeeza biuraniyamu bidayamandi mamotoka fulaati byonna mpeera Allah gyakuwa ng'osaddira akabbiri eza sube esinga ebyo byonna kitegeeza omuntu omugezi singa bamugamba naye okukuwa ebirungi ebyenkana mu nsi n'okumisinga kabuliya ya sube osalawo ki omugezi alina kyasalawo kakati ng'ogamba nti ebyo byonna Allah abikuwadde lwakusaalala akabbiri kisaaki ate era mugagga kati bwebanga yeye mpeera ku swala eya sunna bwekyo olwo ate bw'oyingira mu subuhi yennyini eya faruba olowooza kigenda kwenkanawa ate oluvannyuma olwo butya singa ate oyingiridde ddala mu swala zonna n'ozimalayo tugende mu maaso sheekhe kyagamba mbadde nsimba kigamba nti buli muntu wayeekolera mulimo gwe bino ebitono bye tukukolera tumala bifunako obujulizi era emirimu gye weekolera ne gikugasa gye gisinga obungi fe gye tukolera ne gikugasa gyemitono ennyo era yali wisdom ya Allah na hikima ye ti abaddu bange gye bagenda okukolera bannaabwe kagimba mbabuulira gye sibabuulidde ng'omanya nti nnyini jo yateeka gyekolera omufu mumusaalire ng'afudde ogwo mulimo Allah agutukkiriza bw'aba ayina ebbanja mulimale Allah atukkiriza yeetema naziri singa Allah mpa kino nja kukola kino Allah naakimuwa naafa nga tatuukiriza ekyo tukimukolere naye musomera ku Qur'an ku hadithi ezinyegenya bwezityo omukolera kintu gundi omukolera kintu gundi Sheikh agamba nti bw'aba ayina oli kyayagadde okukolera omufu kimugase faliyad'u lahu amusabire edduwa lianna nabiya sal llah sallam qaal kubanga nabbi yagamba sal llah sallam idha mata alinsaanu omuntu bw'afa inqata amaluhu mirimu gye gyonna giba gikutuseewo illa min thalaatha kujjako esatu illa min sadakatin jaariya kujjako saddaaka egenderera aw ilmin yuntafau bihi oba irimu egasa aw waladin saalihin yad'u lahu oba omwana omulongoofu amusabira lam yaqul nabbi tiyagamba nti waladun saalih omwana omulongoofu yaati lahu biumura amukolera umura katunno wano nabbi ayingizaamu n'omwana amaze okukola umura ye naye ng'agamba nti kaŋŋende enkole neyamaama wano sheikh ibunu usaimin ayingizaamu ne umura ng'ate omwana agikolera taata era mu bitunaasoma oba maama bitunaasoma nga bidia zeetongodde ezikolebwa mu hijja ne mu umura tujja kulabayo neegamba nti omwana okusalawo ga nti zino hijja ŋŋenze gikolera taata oba gikolera maama owa bidia bujja butya we bujjira nti buli mulimu gwonna gw'okola taatawo ne maama wo bakola ki bafunamu kati dhuhuri gye tusadde tibagenda kufunamu bagenda kufunamu naye tiwaleese niya nti Allah abaweeko katugikula omurazo na hijjazo Allah ajja zikwata bukwasi ng'amuwa kuba mu mirimu esatu Allah kwasinzira ejisigalawo nga wafadda nga zijja kufukirira mulimu n'omwana. N'ekyo omwana ogamba ddala ku mikolo gye tubeerako gina emitwalo ataano gya taata, ataano gya maama, ataano gyange, kati egijjo tebagenda kuganyulwamu. Bwe waayo obuwika kadde kamu kitundu khalas baba bafuniddewo, kuba ne hijja gyokola ne sola gyosaala ne kulaane gyosoma niwo batoleesa enniya nti taata agabaneko agabanako, kubanga gwe oli mulimo gwe. Omulimo tiguleeta nniya olweye yagukola, kati gwe enniya oleeta egasa mulimo gwo naye toleetera ku ya kitaawo. Omuyembe nagwo si saddaaka egenderera, kati oli bwabaagulya naye nga tagaitayi Allah yasimba omuyembe guno muwe empeera. Tolaba muli bw'ogamba nti eyagusimba ajja kufuna empeera kuba bwe yali agusimba yaleeta enniya. Kale naawe omukadde bwe yakuzaala okunoonya omukyalo omulongoofu n'okukuliza mu ddiini yali akutendeka era oli mulimo gwe. Tugende mu maaso. Sheikh agamba Ibn Uthaymeen rahimahullah, tunatera okuwunzika, yagamba edduwa, kubanga edduwa afdalul a'mali, yemu ku mirimu egisinga obulungi saliha emirungi, allati yuhdiha linsanu ila almayt, omuntu gyaweereza eri omufu. Wain kana labudda an yafal, naye oli bw'alaba nga ye ku lulwe kimukakasika okuba nti alina gw'akolera ekintu kyonna mu hajja oba mu umura, wayuhdiya ila mayitihi shay, abenga omufu alina kyamuweereza min al a'mali mu mirimu asaliha emirungi, falyatuf bilbayt, kale yeetoloole kaaba. وطوافه بالبيت لهذا القريب وكويته لك ويتولو لكابة نقول الدول قاندل أفضل تجسنغ كوب رونج من خروجه إلى التنعيم سنغ روانا مركرا عمره ناقاد كان التنعيم ديته ليأتي له بعمرة عم قولي لعمره نلا لأن طواف بالبيت كما نقول ويتولو لينجوه مشروع كل وقت كوكي رزق الساوة ينا. وأما الإتيان بالعمرة نيوغي نقول عمره نلا فإنما هو للقادم إلى مكة تشكولي ومونتو أفد جاود نزم مكة وليس للذي في مكة سونا مزوك توك مكة غني عمر أجمع أجمز يخرج عظيم ثم يأتي بالعمر كي أكولي عمر دل من التنعيم تفتش التنعيم. فإن قال قائل أتي موتو أكسيما سنو موتو أتاب أمبوات كنو 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 kisobola okubuzaabuza omuntu ate singa oli agamba eyo nno nsomesa nnungi eba yakwetooloola muntu gw'olaba nti ayinza atu okuyita mu mwaganya guno nanzirira buli kyomanyi kyonna nti asobola okkireeta nga shubuha kiba kirungi n'okyanukula. Sheikh Ibn Uthaymeen agamba fa in qala qa'ilun, naye ate oli singa agamba mal jawabu, oyinza kyanukula otya? عن قصة عائشة رضي الله عنها كتافة يتمام وفي عائشة رضي الله عنها حين أذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم نبي ويملاقرين أن تذهب أغيني أو التنعيم وتأتي بعمرة أكل عمرة بعد انقضاء الحج حجان ودي كوانا النبي يمقام صلى الله عليه وسلم ماما وعائشة انتقيني متفوت التنعيم وليتني وديموك لحجة endala mawukole umura endala era namuwane mukoddomi we mutabani wa Abu Bakar eyali ayitibwa Abdurrahman ibn Abi Bakar, yamugamba agenda naye ettanaim. Ate lwaki ye yamugamba agendeyo ate nga fe tusimbye ekigamba tiwomala umura tokola ki togiddamu? Sheikh kenyini kweli yagirese agenda kyanukula, agamba bwati الجواب عن ذلك تشان كروا أن عائشة رضي الله عنها عسى مجهول الورنج كبانغا تشبه جبه ليترا تشان كروا أنت مامو في عائشة رضي الله عنها حين قدمت مكة ويأيقر ممكة غاظاوة غاظي مدينة قد أحرمت للعمرة يليا ليس النية يا عمرة غاظي مدينة نعمل كفا مكة بيالي أبي مدينة عن زين النبي صلى الله عليه وسلم يالي أعريس النية يا عمرة حين قدمت مكة ويتوكي لمكة يالي أعريس النية يا عمرة ولكنه أتاها الحيض نية يالي أتاها المكرو جريجا حجة gasi ya lete nini ya umra haidi ne mkwata na ingira musonga zaachi za haidi zo mwezi fi athnai tariki ngachari mkubo walam tatamakan min inhai umratiha ya itasugude kumalili za umra ye فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم نبي يا فامولا غيرا صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج أريت النية يا حجة لتكون قارنة أبينا أجيقت الدوا من عمرة ففعلت إلنا أشكرا فلما أنهت الحج بيمالي لزا حجة طلبت من النبي ويكسب النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة أقول عمرة مستقلة يتونغ الدي kama ata biha zaujatuhu ngani bacharabe bali abalala bwe bali bazikoze ngazeto ngode Allah basime Aisha kyali kimulemeseza songa yali yachi yakubera mu nsonga fa adina laha namukiriza wa ma'adhalika nayri wa munecho kana ma'aha akhuha yali na muganda we Abdurrahman mtabani wa Abubakari bombi Allah basime walam yati huwa bi umra ono eno nsonga nkuru Abdurrahman ibn Abi Bakr mukoddomi wannabi manyina wa Aisha radiyallahu anha tayadda mukola umra ewa munoku nokubanga yali awerekeddani manyina kubaye yali ajimaze Sheikh agamba ma anna al-amra mutayassir ati wanu kyali badde na kyangu nnyo nze ngabwe badde kibasikira nti mitwalonga 10 kyali badde kyangu nnyo gamba si umra kanjiddemu uno mperekedde mwanyina za Aisha ate wagendo kolera ebikolo nga bwagendo gikola ze ngendo gimukozesa lwaki nange sikola ki sijiddamu wala muyurshiduhu nabi secho chokanti ye tekyamujira yadene nabi sallallahu alaihi wasallam tiyamulungamya ila dhalika kunsongeyo nga bwogenze noyo ejinjali limuli kuba ebinyonyi bibiri ojja kuba owerekedde mwanyoko ate okole ne omule endala فإذا وجد حال كحال عائشة رضي الله عنها سنغت سانزي يكومونتو نبيرا يفانغانا نيا عائشة نزيان جاي تفانغانا نيا عائشة يابن يغانا باتكولا تفانغانا نيا عائشة سنغت سانزي يومونتو نبيرا يفانغانا نيا عائشة قلنا نيتو مغامات لا حرجا توالي بزيبوبنا أن تخرج المرأة ومشارو كفرما من مكة وكبام مكة إلى التنعيم أجنم التنعيم لتأتي بعمرة أقول عمرة دارا وفيما عدا ذلك إيجتالين بيريو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تشيركم جلزك فكل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج من مكة ليفرما غنابم مكة ليأتي بعمرة من التنعيم أقول عمرة غاب التنعيم لا هو كابي يكنيني غن نبي ولا أصحابه يدب الصحابة فيما نعلم غتزين بالدي كتشي kukumanya kofi wikukumie ibigambe vyo Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin ya vyo gili na mchitabu jisiti wa fatawa al-hajj fatwa zikwata kuhijja min burnamuj kuprogram ziyabanga na yuku radio ya itiba nuru na ala derb ya chitanga ala munzikiza chitabu ya chiba chita fatawa al-hajj kupeji bibili chenda mbukaga ndoza eno hizo kubanga ye mistake kiasi zo kuba common faba wali mje tugwa zili endala kare kare gair al ulama abatali bawali bayinza sikwa nifino nayo tujigwa mu nyo obetegerekese burundi kubanga singa bino byange singa kyali nti ne umra ekiriziddwa yongerezebweko ne hijja yali kiriziddwa kubanga ateju nkuru nokusinga ki umra atengo funyo mukisho gw'okuti ndigegendo nobera mu kifecho tude burundi uri zaganti umra iyo sobola jikola runa kulumu negwa ne hije bane interview ti waliwo zaganti atoji male atoji dire onakulu okulete ni arwa arwa hija rwa munana ato malire omalire eri munaku 13 meka atoko mewe no nga rwa gwadda umuntu ayinjo kakko bwongo na agamba ayinjo kakko bwongo na agamba nga mgana wa fichaya gara chiba specific ne tutegera chaya gara obo jilo tulao wajja kutuwa rao ya gara mgana wa na umutu yali wadaga antia nangu uluwataru ya kandete niya ya hiji imaro jireta uhudu utufu adewa itawu sawa angabili ilande ete niye ndara mwevao bwenagenda oba kwetoola kaaba ng'ekikola mu bikolo bya hijja, neetoola olwetoolo olusooka emirundi gyange musanvu, bwe giggwa era lunaku lwe lumu neetooloola emirundi emirala emeka? Musanvu. Ntwaze hijja bbiri mu sizoni y'emu. Singa ekya umura kyali kikkirizibwa n'ekya hijja kyali kkiriziddwa. Lwaki? Kubanga ate yo nkulu nnyo n'okusinga ki? Umura. Naye lamma lam yafalhu rasulullah olwokuba nabbi teyakikola, dalla kyalaga ala annahu min albida almuhdatha, kikibalibwa mu bida emungi. Ate awo tunaasukawo mulundi ogujja insha allahu taala tugenda ate kulaba ku bida endala. Juzi ku lwokutaano nabakubiriza ne mbagamba nti tuwe emizikiti ekitiibwa, na mukugiwa ekitiibwa nasaako ekigamba nti abantu ababbira mu mizikiti si kirungi. Sigaa nti ebweru w'omuzikiti kirungi, naye ebibi bikola ki? Bisingaŋŋana. Nimbawa ebyokulabirako bibiri 89 nali nsala wano sunna yange musiraamu nanzibe engatto zyange ntuza mu Uganda obanze nali njirina nagigulaeyo kwaiti najibbira olwate kasujudu bwekityo n'okutoola salaamu nomuyaye so nga ataba musiraamu nasikyamunaku. Nimbagaa nikutta kuwa masijidi nungi neera nagenda okusaaza engatto kyo nibasiraamu ensonyi ne zibakwata nibagaasi eka tumugulire engatto ze, nange saazigaana kuba embeera teyali nungi. Kati ne munyendo muganda waffe Sheikh Mustafa Janguwa, Sheikh Mustafa ali mu office otyo mukwongera okuvumirira ebikolwa ebikyamu ebikolebwa mu muzikiti. Namenshoninga ku muganda waffe oyo munyendo yampita nangamba Janguwa otusaazi, niyo budde ne bunkeerewakeerewako ntuuka nga musanvu ssatu. Nalina ensawo bbiri, ennene n'engimukwasa endala n'engiteera weefunawoku. Niyo ebirowoozo olw'okuba byali mu khutuba siraamu banninze n'enjeerabirawo. Ate khutuba olw'okuba nalina enniya nsigenda basomesa luvannyuma, ate n'abaawo mmanyi baagala nnyo irimu yaweza essaawa nnamba ziwe gwali. Kati nga tumaliriza tugende tulye kamere, tuba tuyingira mu wote muganda wange ono yambuuza seeka ensawo yo. Ensawo nolowooza sigirese mu muzikiti? Ebirowoozo tebyaddukira n'eri wansi ensawo ngirese mu muzikiti nga bavuga motoka. Era ne mugamba mwanguwe mulimu kaaliziki nensigala mu woteeri maze n'okutusabya emmere yange awe nungi ennyo ng'egenda n'okgenda nalya kyennyanja emmere yeemanyi. Kaakati Sheikh Mustafa ankubira, Sheikh ensawo tugirabye ku mulyango gw'omuzikiti naye byoyogedde temulinaaka? Temulinaaka kumanya Allah agera abaye akaŋŋa nti mulinakamu nze ntamangu nenga naye nga mbadde nfuna nnyo. Kati aka kagenze nako nkukulume n'enkita kati malo kita ate e Kampala gwe nalina okuwa ssente ezaalimu nga lwankubira si owaye wangambi saa nga 11 ojja kuba okomyewo. Allah ningamba Allah angeretti. Kaakati nga nange nfuna boda awo nga nzirayo nga baga nti tulina wano kamera se wetugenda okukebera ku kamera omusiraamu yali asazze okusaala ejjuma kasita yalaba nti bano tibamulaba nti yava ku kya Allah nti amulaba ng'akwata ensawo ng'ayingira kamera weetatuuka ng'asumulula olwalabamu ebbaasa nozi agendera ku kyabaganda nti kyerondera tabaki mubbi. Kale bwe yakomawo omuzikiti n'agisula na ku mulyango eno gye batamulaba ate nga yalabwako ng'ava ne mu khutuba asitusa agenda. Kaakati sheikh ono baita abasiraamu abange ono mumumanyi mumumanyi linaga nti anze mumanyi ye fulani bano nga bagamba tuula awo gwe kireke era si baawo oba gwe gwe bakubira essimu ng'omutima kigundiimu ngamba ti bano bali mukwata masimu g'abalala. Ensonga yange paka lwe baavaawo ne bamanya amagezi ge bakozesa ne bantumira omuntu nanona mu mmotoka nanga seko oli tumulabi mumulabi nesente muzirabi mba mumoto kangangamba because zibadde timuloza antu zaali zaki zibadde bwezi sinebwezi kose zezo tusiramu naba sanyukira tibamuteka ku TV ya Uganda ebyaddirira saabimanya naga nina nezembadde nzigyeko nazo ziizo nazinziriza sente zaali zigudde mu nsibuko ya halaali kyezitwalamu kya halaali ngaati wallahi si zaake nga siki si zaake yalla nazinziriza n'olwekyo mba nvaayo ng'eggulu limu ku lwokuna bambuuzizza ekibuuzo baganda bakawa miratul ambiya sebo tukkirizibwa okukozesa kamera ng'obujulizi okuyimirizaawo obwenzi nga ne bagambye nti tekikkirizibwa yadde n'emisango emirala kakati ate wano nga kyayimirizaawo obubbi era nakyanukula ano ku lwokutawa neŋŋamba nti oli yakkiriza oli yakola ki yakkiriza era ne bw'oba mujulizi omu ng'okutte benzi n'olinakkiriza tetukkuba miggo tugaa ti ate oba n'oli akoze eki akkiriza naye nga kibi ate ababbi abo tebataliza tebasosola na kusosola sigamba nti babbeeyi bambi abatali bawaalimu naye gomanyi ti alina simanyi waye yategedde nti ensawo yamuwaalimu kitegerekese bulungi ne wano ababbi ne bamukwata nga abbi engatto lumu twali wano mu bibuuzo siraba bamuyingize yabbye essimu bakubidde kitaawe ate ajja mu ddalasa otya n'okutya n'ogamba kibi okulowolereza musiraamu nno ne bano abatuli mu maaso be bakozi b'ebikolwa ebyo oba leero tebazze buzi olaba b'oyonoona munno n'olwekyo bannange tukyegendereze allah akusaasa naam Haruna mugana waffe sheikh yakazibwako eri omwazinyi agambye nti nsinyiza kuba sikinakireeta mu butongole kyokola umura n'ogamba nti eno ya maama eno ya taata kiri bida tikatimweseka simwe mwetuseereza nti muweeyo kulwa maama banaye saddaaka kulwa nnyoko saddaaka kulwa kitaawo tubaseereza era katuba tutereeza nti ye omwana omulimu gwonna gwakola taata ne maama bakola ki kati wabaawo bwetaavu ogambe nti guno gwa maama ate muli gwobanga agamba nti nze sigenda nakufunamu mpeera ya mulimu ogwo olwokubanga okoledde maama nedda ekyobugagga ekikyasinza okuyamba bakadde baffe nga bafudde kweyita bulungi eri allah waffe n'eri bantu bannaffe n'ebitonde bye tuwangaala nabyo kyekimu bisolo binyonyi yadde bimera bwensanga enjiibwa n'enjiwa kasooli n'erya maama ne taata bafunamu n'essaawa eno omusomo gwe mbasomesezza kuba mmange mugenzi saara kyamummi kitange mugenzi sheikh Uthmani Bashir bwe manga nsomesezza ku lwa allah allah aba agenda bawaamu empeera kubanze ndi mulimo gwabwe naawe kati wano wootudde nga kitaawo yafa oba nnyoko ate oba ne bw'aba akyali mulamu aba tannagabana bwegamanyi ku mpeera za mulimu gw'okoze naye nga ziba zimulinzi kati olwo kiwa makulu kyokugamba ti ate ddalasa nyingi okusomesa kati olwaleero ekawungeezi kwa asiri kye empeera zigende ew'amaana kati ate ku dduhuli w'otaaleetedde nniya w'otafunye ne bwe muwulira ng'oli akyogedde tibannange saddaakira nnyoko saddaakira kitaawo temugifuula ssematalo yakusatu ogirewo ku muzindaalo ng'ate baatugamba ate mwe mukola bida nedda bikwata ki bikwata mpola era tujja kireeta nga kyetongodde nga sheekha akinyikiza bulungi kati ogamba nti eno ya maama eno ya taata bw'oba togambye abataafune era ensonga eno sheekhe Abdul Karim yajinyikiza nnyo 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 ku nsonga y'okusaddaakira abafu, ng'aleeta ekigamba nti gw'atali mwana wa mufu, ekikusaddaakiza omufu kiki? Oli mulimu ogwo oba oyina hadisi, hadisi ezajjanga omwana Adamu bw'afa emirimu gye gikutukawo okuggyako esatu, nga mirimu egyo mulimu n'okusaddaaka, saddaaka egenderera. Sheikh Abdul Karim yabuuzanga, hadisi eno yaleetebwa kunnyonnyola ffe abalamu gye tukolera abafu, oba yaleetebwa kunnyonnyola mufu bye yeekolera nga ne bw'afa bisigala bikyamugasa? Kino ekisembyeyo kye kituufu. Hadisi eno yaleetebwa kulaga mirimu mufu gye yeekoledde, era kivulabega ti omwana Adamu bw'afa emirimu gye gikutukawo okuggyako esatu mu mirimu gye gyagitakutukawo, ng'ate gw'oleeta kyakusaddaakira mufu, nga byonna ebimenyeddwa mu hadisi, ate omufu ye yabyekolera, ye yeezaalira omwana. Lwaki mwalondamu kya saddaaka kyokka n'omwana ne mutamulondamu? Ti n'omwana owange asobola okukola omulimu ne gundi n'aganyulwamu bw'aba aleese nniya. Ate hadisi eyajja n'egamba nina mkatuma hadithi ya jenegani, ya Rasulullah, inna ummi iftulitat, manga afudde kiwatu kira la utakallamat, singa afunyeju si ayogera na tannafa la tasaddaqa tiyali saddasi afa atasaddaqa anha musaddakiri nabi namuga musaddaki ayo nayo bajireta. Niye tulabanga omwana agamye nti mama yafa, tulabanga bili wakati wa mwana na mzadde. Ekirala okumala okubuuza tofuna mu kigamba nti basaba bali bakimanyi tomalaga saddaakira mufu, kuba ono yali mwana naye nga naye yeebuusabuusa, akola ki? Yeebuusabuusa. Nabi namugatya musaddaaka. Kati omwana ku maama oyinza omugeraageranya omwana ku musiraamu wa bulijjo. Endala sahaba nagati, ya Rasulullah, mukadde wange oba ow'oluganda lwange yeeyama ti Allah singa amusomosa ennyanja eno ajja kusibayo omwezi ng'omusiibire. Nabbi namugamba nti araaita mbulira law kana alayhi dayn, singa yaliko bbanja lya muntu waali limaze? Namugamba nti naali limaze. Nabbi namugamba nti fadainullahi haqqan yuqda, erya Allah teryoteekeddwa ddala okumala. Kati eyo laba yali nadhiri, ate eyo nga tetugirinaako buzibu, nti Allah bw'amponya omugga guno kibuyagaze amayengo, musanyu nja kusibayo omwezi. Eyo nadhiri. Kati eyo oli agituukiriza ne bw'ataba mwana. Kati eyo oyinza ogireeta n'ogamba nti kansibireyo olwokuna nsaddaaka empeera egende wa mufugundi. Ne hadisi egamba ya mama wafe Aisha erimu Abu Dawuda nti man maata yennaafa wa alaihi siyamu, ng'abaddeko ennaku ez'okusiiba, falyasma anhu waliyuhu, gadiyan wa mlina ko buvunanyizibwa azimusiibire. Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi Muzad al-Ma'adi yagamba tikuno kwali kusiba kwa kweyama, tekwali nti mbadde mu Ramadhani nalyamu ennaku bbiri naye mbadde sinaziri wa nenfa, ezo tiwali azikuliira. Lwaki? Kubanga waweebwa ekiseera mwoziriira paka Ramadhani eri, kibadde kikyaliko omwoyo gwa Allah n'agutwala. Luhuri yetuse zibadde sawa munana sinna saara negwako kumi, Allah agenda jinguna jonga nalise niya kisijja jisiba budee bulungi. Nolwekyo Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi yanyonyola bulungi hadisi eyo tikwali kuteeza kusiba kwa kweyama. Na kati kuli ki? Lutuula ekyo kyo kikyalu kudiya bulijjo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, ng'oyingira awakaawo kyo kimu mulimu omuntu oba temukola ki? Wassalaamu sinzimbire nnyo kuba nti waliwo aliwo waliwo ataliwo, kuba bwe tunaagenda ku waliwo aliwo ne muswala ojagamba niyo ganti assalamu alaikum warahmatullah, nga ndiwo nzekka bangi tooleraani bwe toola Allah ye amanyi gyeraga. Tibudeyo bulungi? Era ne basahaba ensonga y'okutoola salaamu mu makanga timuli muntu era nayo baagikkiriza. yotolera nabbi sallallahu alaihi wasallam salamu alayka ya rasulullah oba as-salatu wassalamu alayka ya rasulullah okusasira n'emirembe bibere erigwe mbaka wani wa Allah tabaraka wa ta'ala wabula salamu jifutolera abafu tetujimala ayo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tetujikola ki oga assalamu alaikum ahla diyari mine mejibere kumwe abantu abali mu kifo kino ngera ne talaqin okujukiza omuntu la ilaha illallah ngana atera okufa tetujimala ayo ntigamba nti la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma hadithi zo nazi gamba laqinu mautakum bantu wa mwabase mbele doku pambajukize la ilaha illa Allah hirane abu nene nabi sallam chia gamba chitao mtu tigamba nti la ilaha illa Allah nchi sinzireko kuwole reze wa Allah hirache chigamba chia gamba umano mu yudaya ya fila ayo wa chitawe yali mkozi wa nabi na agelo mura ambura ya mga atigati la ilaha illa Allah niti kwaliko rasulullah na n'olwekyo kiri kyobuuza awaka abantu nga tibaliwo okitoola newakubadde nga tewali muntu ki muntu yenna kitegerekese bulungi njagala nnyo okubugiriza ebigambo byange ne fatawa ezabayivu bababuuza bwe baki idha lam yakun fi lbaiti ahadun fahal yusallim munju timuli muntu yenna abaffe salamu njitole rawa Abu Dawud imamu Abu Dawud mu kitabu kya Sunan hadithi ya 1596 yajire tangi bak sahabi Abu Malik al-Ashja'i qala ya gamad qala Rasulullah makawa Allah ya gamad idha walaja rajul baita ulibu abanga ayingira wakawe munjuye agambye muki falyakul agambit Allahumma inni as'aluka khayral mawlij wa khayral makhraj بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله ولمن ما توليري أبانت بي فتعوه تجيران تي ناتي مليبا أنتو بانه تجيران ماسو إمام الترمذي حديث يقوم بي لكاقة ينام مينا إفاق أنس بن مالك يقام قال لرسول الله مكا ينغاتي يا ابن يمان وانه إذا دخلت على أهلك وينجران أولي أبانتو فسلم تولى السلام يكن بركة عليك شجبت أمكس جولي وعلى أهل بيتك نريابا تبين جويو نعم شيخ أغامبا انكي محديث يزبري ملمو كويقو مبسا تسلم الرجل على أهل بيته وكتول السلام وكتول الأبان تبين إذا دخل البيت وأما استحباب تسليم الرجل على نفسه نيوكو كوبي ريزا ngomu tusalamu ategwo gendo jetu olera idha lam yakun baitan idha dakhala baitan boyingira abantu laisa fihi ahad ngati muli muntu yenna fastadalla alulama ala dalika abajulis abamanyi bino byabajulisa bajulisa aya surati nur aya kaga muhimu Allah yaga fa idha dakhaltum buyutan muyingira nga mayumba kamwe fasallimu ala anfusikum mutolerenga salamu kumiyoyo jamwe mwetolerenga salamu ekigamba nti mwetoloolebwe n'okizza eri bali mu nju amakulu agasooka ala anfusikum kumwekennyini qala limamu nawawi imamu nawawi yagamba rahimahullah yustahabu kikubirizibwa an yaqulu olibwe abanga ayingidde awaka asoose kudduwa eri gye twalabye naye bwamaze nagatuwa an yusallima era kikubirizibwa atoolere essalaamu atoole essalaamu sawa kana fi lbaiti adami kyekimu mu nju mulimu omuntu amla oba nedda kubanga nabbi yaga Allah yagama fa idha dakhaltum buyutan mumeyingiranga mmaka fasallimu ala anfusikum mwetoolerenga salamu na imam alhafidh ibn hajar alasqalani naye bwatu bwe yagamba nti awakabu watabawo muntu wetoolere salamu yagamba nti assalamu ala nafs gukenyini wetoolera salamu liman dakhala makanan mweyingira watu laisa fihi ahad awatali muntu yenna ate ne basahaba abamu obujulizi bwe buli nga bakikola nga bwe nabadde gambye imamu bukhari mu kitabu kya ladabu lmufrad kitabu kya hadisi ngaajjaku ibunu umar yagamba nti idha dakhala albaita bwe yayingira nga enju sahaba oyo ghaira almaskun omutali bantu yagamba nti oli bwayingira enju omutali bantu faliyaqul agambe nga assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin mirimende jibere jetuli nikuba duba Allah abarongofu. Imam Al-Hafidh bin Hajar yagamanti enjogereyo okuba kusahaboyo ntufu. Ate Mujahid yemukuba tabiina yagamanti idha dakhalta albayta almasjida woyingiranga muzikiti kutola salamu imanyiddwa, wa idha dakhalta ala ahlika woyingira wali abantu bo era tola imanyiddwa, wa idha dakhalta baytan laysa fi ahad woyingira waka awatali muntu gata salamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Soma tafsiri ya Ibn Kathir. Katika gembaji wetolera iyo ngabo yagadde bojitola. Salamu alayya wa ala ibadillahi salihin, salamu alayna wa ala ibadillahi salihin, salamu alayna tiwali bisimu gudna tiwede urunji. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.